Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga bangane, kuyinhlanhla ukubuya futhi kulobu busuku ethendeni ukukhuluma egameni lenkosi yethu futhi kulobu busuku. Futhi manje ngaphambi kokuba sivule izwi lakhe sibe nezwi nje kuye kuqala njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Nkosi Nkulunkulu, ngempela kuyinhlanhla esinayo yokuza kuwe. Siyalwe ukuba senze kanjalo ngendodana yakho ethandekayo, Inkosi uJesu. Futhi siqinisekile ukuthi uzosizwa njengoba siza egameni lakhe, ngokuba ukucacisile ukuthi uma sicela ubaba noma yini egameni lakhe siya kunikwa khona. Futhi Nkulunkulu, silapha hayi ngenye inhloso kulobu busuku, kodwa enkazimulweni nodumo lwakho nombuso wakho, nangenxa yokuqhubekisela phambili kombuso wakho ukuthi sonke siyobamba ukuthi shazi okusha kulobu busuku komsindiso obusisiweyo, ukuze angene phakathi kwethu futhi asuse bonke ububi bethu, futhi asuse izinsizi ezinhliziyweni zethu, asuse ukugula emizimbeni yethu, futhi asinike injabulo nempilo enhle nokuqina, futhi aqinise umuntu wethu ongaphakathi. Ngokuba sibheke ukubonakala kwakhe masinya nokubonakalayo ukuthatha ibandla lakhe libizwa ngomlobokazi wakhe, siphe Nkosi ukuthi sonke isono nesono sokuphambuka noma ukweqa noma kungaba yini kuzosuswa kithi kulobu busuku, ukuthi lokhu kuzoba ngokuqala kwemvuselelo enkulu engapheli kuze kubuye uJesu. Siphe khona Baba. Manje njengoba siphenya amakhasi, akukho muntu ongahumusha izwi ngaphandle kwakho, futhi sizocela ukuthi umlobi wale ncwadi uzosihumushela umlayezo kulobu busuku. Ahlwanyele imbewu phansi ekujuleni enhliziyweni, athole inkazimulo, ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Bengingena nje nonkosikazi nomndeni phandle lapho emizuzwaneni imbalo edlule, ngemukela umlayezo omncane lapha obhaliwe futhi uvela ku-Ede Vibet. Ubefuna ukwazi ukuthi ngangingahlobene yini nabakwa-Branham eBucksville, eKentucky. Ede ngumzala wami. Umfowethu Vibet Indianapolis, umfowethu nalowo ose Evansville, Indiana, ebandleni elikhulu le-Assembly of God, lapho ngokuthi singabazala bethu begazi. Noma ngabe ukuphi, ngithanda ukuhlangana nawe futhi ngikuxhawule emva kwenkonzo ngesinye isikhathi. Inkosi ikubusise. Manje-ke ngifuna futhi ukumemezela ukuthi kulobu busuku etafuleni lezincwadi, noma ngabe kukuphi lapha, kuzoba khona amatheyiphu emihlangano namarekhode. Umnumzane Messiah nomnumzane Goldi engibambisana nabo othetha amarekhode noma othetha imilayezo bese eyifaka ethiphini, futhi kuqhubeke kusukela ethiphini kuya kwirekhodi, futhi irekhodi netheyiphu kokubili kusendaweni yezincwadi. Manje kungathengwa cishe ngokukodwa kokuthathu inani obuyo likhokhela irekhodi esitolo sezinto zikashelweni uma une, futhi uma ungenayo i-adapter banayo leyo. Asikho lapha ukuzothengisa leyo, akusiyo inhloso yethu. Noma ubani ongaziyo uyakwazi lokho. Angikaze ngibe necala lokhu-ke ngithengise ngoJesu Kristu, futhi angikholelwa kulokho. Futhi mina into kuphela engifuna ukukwenzela yona lokhu yingoba ngicabanga ukuthi kuyosiza omunye umuntu. Nabafana ngenkathi bethatha amatheyiphu futhi bebethengisa amatheyiphu, ngathumela komunye umvangeli ngase ngithola itheyiphu, futhi ngicabanga ukuthi ngokucishe kuphindwe kathathu inani labafana abawathengisa ngalo, ngoba bathenga izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zawo ngamaqembu, futhi banawo. Lokho nje kungokokuqhubekisela phambili ivangeli. Lokho khona-ke izincwadi esinazo kusubala asinazo lapha, ngoba zishicilelwa lapha umfowethu Gordon Lindsay, umfowethu esibambisana naye lapha, wabhala incwadi ethi umuntu othunywe evela kuNkulunkulu. futhi iyashicilelwa nomfowethu Lindsay uyishicilela lapha futhi ngizithenga kumfowethu Lindsay lapho ngizikhipha emihlanganweni ngesiphulelo se ngiyakholwa cishe ngamaphesenti angamashumi amane ngaphansi kunalokho yena lokho izindleko zasekuqaleni zazo bese ke ngizikhipha bese ngiqasha umuntu othize ukuba azithengise kanjalo njalo futhi noma ubani owake wathengisa izincwadi uyazi ukuthi kukhoni ukuthi uzithengise noma ngayiphi indlela kuzo ngoba uma noma ubani edlula futhi engenayo imali efuna incwadi bayoyithola noma kanjani yabo isithombe kumbe noma yini akwenzi nomnci umehluko futhi sifanele sishicilele lesi sithombe sathathwa sengelosi yenkosi ngaphansi kwelungelo lobunikazi futhi umfowethu Lindsay nabo bonke bazi konke ngalokho okufanele sithole imvume yeziningi kangaka futhi nje ziphume ngenani esizithola ngalo ngakho niyabo futhi asinxusi noma okunye nokunye kodwa ngisanda kwenza lokhu ukubalula noma ngabe uma ubuzifuna bekuyoba kuhle ukuzithatha ekupheleni kwenkonzo esitendeni noma esitendeni sezincwadi noma ngabe kukuphi futhi manje impela siyakujabulela ukuhlala kwethu lapha futhi nje sithola umqondo futhi umele kakhulu noma ukwemukelwa phansi lapha njalo ngiye ngale sitole sincane namhlanje futhi hey ngathi nenekazi ngabe kushisa kakhulu lapha eTexas lathi ufanele ube lapha ngoAugust ngathi lokhu kuthi ukungicilelisa ngakho niyazi ngazalelwa eKentucky futhi ingxenye nje phakathi kwenyakatha neningizimu kodwa niyazi ngokuthi nonke niyisikejane sabaseningizimu kulobu busuku ngingowaseningizimu ngokuzalelwa eKentucky nje ngiphuma ezifundazweni zaseNew England futhi ngabatshela bonke enhle lapho sanqoba impi nonke niyakwazi lokho anikwazi na impela sanqoba ukuthi sakwenza kanjani saphila sabedlula bonke abanye nje kwaku kukhona oyedwa owaseningizimu osele futhi akekho owasenyakatho futhi ngekathi umfana wokugcina oshaya isigubhu wasenyakatho efa niqaphelile ephepheni ngaphambi nje kokufa kwakhe owaseningizimu wamthumelela umlayezo futhi wathi uNkulunkulu akubusise yanki ngithemba ukukubona futhi masinyane kungani babengakucabanganga lokho ekuqaleni na kunjalo kwakuyobe sekuphelile konke ngalendathi kunjalo awu sizoba nabo kuze kufike uJesu futhi kodwa ke ngeke sisaba nazo izinkathazo nezimpi ngeke yini kube yisikhathi simangalisayo leso na siyamthanda nangazo zonke izinhliziyo zethu futhi manje bengikhuluma kulokhu kusayisikelo thenga udlele kusayisincane kade ngivakasha ngapho futhi ngahlangana nendoda ekhuphukile futhi yangixhawula yathi ungahle ungangazi futhi Branham kodwa yathi ngikhulekele intombazane yami encane ebikade ine ngikhole ukuthi ithe amalombo esithuthwane yathi kusukela ngalo kanye lelo hora ayikaze ibe nelinye yayisithi ke nganginakho omunye komakhelwane bakhe ngenkathi bekuzwa amavalvu amabili enhlizweni yakhe ayevalekile futhi wabiza ngase ngimthumelela ezansi iduke elincane wathi indoda yayivukile ihamba isindile futhi indoda ilapha emhlanganweni kulobu busuku engomfundisi ngingile ekhadi layo ephaketheni lami kodwa ngahle ingafuni ngisho ukuba ngi uma ufuna mfowethu ungasiphakamise isandla sakho noma ubani engikhulume naye emuva le ngemuva nango usemuva lapho ngemuva ngakho ke ukuhamba-hamba nokuzwa izimfakazo nokunye nokunye bekukuhle futhi namhlanje ngikhombise inhlonipho ukuba ngehle ngiyobona isikole umfana wami ayikuse waksahachi ezansi lapho ngibone isikole sabo esihle kuyangijabulisa kwazi ukuthi abantu bevangele ligcwele banesikole abangakhulisa abantwana ngendlela yenkosi ngibonga kakhulu ngewaksahachi ngikhole ukuthi ibizwa nge-Southwestern e-Bible School bese kuthi ke kumngane wami olungileyo uJacko ngedlula ngase ngibona indawo yakhe into ethize nje angiqondakali kahle hle empeleni lento ethize ngekathi ngibona igama likaJacka futhi ekhaya lezintandane phandle lapho naleso sikhetshane sabantwanyana phandle lapho bedlala ngasethendeni elincane ngacabanga uNkulunkulu phumuza umphefumulo wakhe oyiqhawe futhi ngakhuluma nomlamu wakhe sikhatshane lesedlule bengisesitolo esincane segosa ukuthengela abantwanyana ukuthile futhi ngahlangana nomlamu wakhe nomfundisi osiza lapha ya utade oqhubeka nebandla futhi waba nomusa ukungimemela ebandleni lakhe nokuba nomhlangano wakhe ngesinye isikhathi futhi ngathi uma inkosi ivuma ngingathanda kwenza lokho ngaphansi kwento eyodwa ukuthi uyongenza lesivumelwano ngaphambi kokuza yonke into iyoya kulelo khaya elincane lezintandane ezansi lapho ngibona labo bantu ngiyana abancane bedlala ezansi lapho bengena baba bengena mama futhi hayi nomholi oye enkazimulweni awubone lowo mbono omkhulu uNkulunkulu waphumuze umphefumulo kamfowethu Jack umphefumulo omkhulu ngempela ngiyakhumbula ngiqala kumbona angizange ngikukhohlwe wayengumfo omncane onelukuluku lokufuna ukwazi kakhulu ezacile ngempela futhi wenyukele kimoya esethi ngitshele ukuthi yini engalungile ngalona wesifazane emotweni futhi ngizokukholwa ngathi mnumzane angeke ngakwenza lokho ngathi lokho kuthatha uNkulunkulu kwenza lokho wathi awu nginelukuluku lokwazi ngifuna ukwazi futhi ngathi ngiza kuyangale futhi ngibuze futhi ngikathi ngifika lapha yawo umoya ongcwele wamtshela ukuthi wayengubani nakho konke ngaye wathi lokho uyakuxazulula kimi ngase ngithi ungomncane nje umshumayeli onelukuluku lokwazi futhi ngolungisuku uyobe wenza lento efanayo impela ukhulekela abagulayo ngesikhathi esilandelayo ngimbona kwakuseChicago cishe eminyakeni eyishumi kamuva wayesekhulile impela ngathi mfowethu Jack kwenzeke yini na wathi izitheki zenyama yesinqe ezimbili emva komhlangano ngamunye kanye nobisi olubili noma oluthathu oluvutshelwe ngathi impela abazikhiphanga izilinganiso zamandla okufudumeza umzimba ngasho umfo kahle nje noNkulunkulu waphumuze emphefumulo wakhe ngomkhuleko wami ukuba lapha kulezi zinkundla eziseduze kwalapho uJacko ake akhonzisa khona manje ngolungisuku ngiyobe sengihambile nami ngolungisuku sonke siyobe sesihambile ukwehlukana kushiya emva kwethu amanyathelo ezinyawo ezihlabathini zesikhathi kwangathi uNkulunkulu angawuvumela njalo umsebenzi wakhe uqhubeke kwangathi singahamba ngokwethembeka embangeleni afa ngayo ngumkhuleko wami ngifisa kufunda nje okunye manje eBhayibhelini ngiyakuthanda nje ukufundwa kwezwi niyazi umoya ongcwele uzondla ngezwi uJesu wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kepha ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi uma nje nikuthatha usuku ngalunye hayi njengomkhuba nje kodwa nje uku oh bengiyothi ukukwenza nje ukuthi inhliziyo yakho iyakulangazelela ukuba nje uhlale phansi usuku ngalunye futhi ufunde okuningi kakhulu eBhayibhelini ubuyomangala ukuthi kuzokwenzekani ekukhuleni kwakho kokomoya impela kuzokwenza akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngazo kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu ngakho ke asiphenye kulobu busuku engikukhethele indaba noma ukufunda ukufundwa kombhalo emahubweni ihubo lamashumi ayisithupha nantathu futhi ngifisa ukufunda nje ingxenye yalo lapha elokuqala nelesibili mhlambe ivesi lesithathu Oh uNkulunkulu wena uNkulunkulu wami ngiyakufuna ekuseni umphefumulo wami womele wena inyama yami iyakulangazelela ezweni elomileyo eligagadekileyo lapho amanzi engekho khona ukuba ngibone amandla akho nenkazimulo yakho njengoba ngikubonile endlini yakho engcwele ngokuba umusa wakho ungcono kunokuphila izindebe zami ziyakukudumisa wage wawafunda amazwi anjalo na umphefumulo wami ulangazelela wena ezweni elomileyo lapho amanzi engekho khona lena yindikimba engajwayelekile kodwa uNkulunkulu akajwayelekile uNkulunkulu wenza izinto ezingejwayelekile futhi usebenza ngezindlela ezingaqondakali ukwenza izimanga zakhe futhi siphila usukwini olungejwayelekile nesikhathi esingejwayelekile kodwa sikhonza uNkulunkulu obekuzo zonke izikhathi
You know,
futhi ngikathi ngicabanga ngalokhu, niyazi umphefumulo wami womele wena. Wona umphefumulo wakho yilokho okukuqondisayo, yilokho okukwenza ube yilokho yikho ukuphenduka ku umphefumulo uyimvelo yomoya. Futhi lapho umuntu ephendukile, akawutholi omunye umoya, uthola ukuguqulwa umoya. Ukuphenduka kusho ukushintsha ukucabanga kwakhe, ashintshe indlela yakhe yokuphila, kanjalo njalo. Ngakho umphefumulo wami womele wena. Futhi ngacabanga, ngenxa yomusa wakho ungcono kunokuphila, yini enkulu kunokuphila na? Ngitsheleni nje into eyodwa kulobu busuku, yini enkulu kunokuphila na? Akukho okukhulu kunokuphila. Futhi lunye kuphela uhlobo lokuphila kuphakade, nalokho kuphila kuvela kuNkulunkulu. Noma yini eyayinesiqalo inesiphelo, yilezo zinto ezingenasiqalo ezingenasiphelo. Futhi ekuqaleni uNkulunkulu ukuphila okuphakade, bese kuthi-ke kuphume ekuphileni kuphakade okungukuthi ngesiGreki kubizwa ngezowi, noma ukuphila kukaNkulunkulu, uthande yagapawo nothande efiliyo, kanjalo njalo. Njengoba siqathakela phansi, njengokuvela kuthando yagapawo, luthando oluluthando lukaNkulunkulu, uthando efiliyo uthando onalo ngomkakho noma umngane wakho. Manje izikhathi eziningi ibandla lithola lokho kuxovekile, futhi bazama ukusebenzisa uthando efiliyo, okusho ubungani, ukuba lufane nothando lwe-agapawo. Lokodwa nanku umehluko: uma uthanda umkakho njengoba ufanele, futhi enye indoda ayithuke umkakho, ubuyoyibulala ngoba ubuyoba nomona ngaye. Yilokho uthando efiliyo obeluyoholela kukho. Kodwa uthando lwe-agapawo luyokwenza ukhulekele umphefumulo wayo olahlekile. Yilowo umehluko, niyabo, ngumehluko uNkulunkulu. Yonke into ekhona manje yinto ebilungile, nakho konke okungalungi kungukulunga kuphendukezelwe. Akukho lutho lokho okungakaze kube khona. Isibonelo nje, sonke isono singukulunga kwenziwe isono. Manje nibezwile abantu bethi udeveli angaphulukisa. Yinye kuphela into engalungile ngaleyo nkulumombiko. Indoda eyenza leyo nkulumombiko ayilazi iBhayibheli layo kwasekuqaleni, kanjalo imazi uNkulunkulu owalilobayo. Udeveli akanamandla okuphulukisa, futhi angeke aphulukise, futhi akazange aphulukise, futhi akasoza aphulukisa. Nginekolishi lamaluthela eMinneapolis, eMinnesota kulobu busuku, nezibonakaliso nezimanga phakathi kwabantu bakubo, ngoba umfundisi wangibhalela incwadi wayesethi, indoda ekhuluma kubantu njengabaningi, njengoba wenza, futhi uthi udeveli akakwazi ukuphulukisa. Futhi wazama ukwesekela phezu komthakathikazi noma wesifazane ukuthi abantu uyafika, futhi aphumputhe, futhi uyabatshela ukuthi awu uyodoncula izinwele ezincane ekhanda lakhe, futhi azihlikihle egazini elithile eliphuma emithanjeni yabo, bese ehla akuphose emfuleni, bese kuqala ukuhamba ebuyele emuva. Uma ephoqelekile ukuba aqalaze, isifo siyabuya, kodwa uma eqhubeka khona-ke abantu bayasinda. Wathi sibhekisisile, futhi amashumi amabili noma amaphesenti angamashumi amathathu alabo bantu bayaphulukiswa. Bese-ke uthi udevela kakwazi ukuphulukisa. Ngathi into exakile ukuthi kuwe Dr. Hegre, yilokhu ngiyamangala ukuthi wena uyinhloko yeluthela, ubuyosekela imfundiso yakho phezu kwesipiliyoni esikhundleni sezwi likaNkulunkulu. Kunjalo uJesu wathi uSathane akakwazi ukukhipha uSathane, lokho kuyakuxazulula. Ngathi kusobala inqwaba yabantu besho ukuthi abaphulukisi ngokukaNkulunkulu bedabula ezweni. Ayikho into enjalo, angikaze ngiyibone eyodwa empilweni yami, futhi angisoze ngiyibone. UNkulunkulu ungumphulukisi. Kodwa abantu ngesike isikhathi besondela kubantu owenza izinkulumo ezinjalo bayaphulukiswa. Lelo yiqiniso. Ngizibonile izinyanga bathakathi bathakathi ziphulukisa abantu kodwa kuyini na ngibabonile beya ezithixweni lapho ela sale eLorraine eFrance benyukela esithixweni sosifazane ofile ukuthi bathole ukuphulukiswa kodwa lokho akungenxa ukuthi osifazane ofile ukwenzile ngabantu becabanga ukuthi basandela kuNkulunkulu ngowesifazane njengoba kunjalo kuba phulukisi ngokukaNkulunkulu njengoba kunjalo nango nomthakathikazi babecabanga ukuthi babesandela kuNkulunkulu ngomthakathikazi noNkulunkulu ufanele ahloniphe ukukholwa kungakhathaleki ukuthi kukuphi kunjalo ngakho akukho ukuphulukiswa yini ukuphulukisa na ukuphulukisa kungukukhula kwamangamuzana ukuphindaphindeka kwamangamuzana kwenza amangamuzana kulungisa ungahle wephuke ingalo yakho udokotela kakwazi ukuphulukisa ingalo yakho uNkulunkulu uzofanele ayiphulukise kodwa nguye kuphela umdala okhona usathana kakwazi ukudala kuphendukezela lokho uNkulunkulu akudalile Nginezethamele ezixubile kusobala futhi ngingumfu wenu futhi lalelani udokotela wenu ngini namadoda akaniwe nomkakho uhlala nomkakho isenzo sokuba ngumfazi nendoda sisemthethweni nje ngakho konke kodwa isenzo sifanayo nomunye wesifazane awusekho kuyini na ukulunga kuphendukezelwe kunjalo sonke isono singukulunga kuphendukezelwe Manje angisuye uthisha weBhayibheli ngakho ngizosuka kulokho ngiye esifundweni sami ukuphila kuyini ukuphila na awu ukuphila yilokho okukulawulayo ukuphila yilokho okukwenza ube yilokho yikho futhi ukuphila kungaphakathi kuwe kukwenza ube yincwadi ebhaliwe efundwa ngabantu bonke Ngakho ngekathi sisakhuluma ngokuphila bengicabanga esikhathini esithize sedlule ezansi le ezifundezweni ezingaseningizimu ngekathi benobugqila futhi lapho babeqhuba izigqila njengezilwane futhi babezibeka phezulu futhi bazidayisa endleleni njengoba buya kwenza endaweni yezimoto esezike zasetshenziswa futhi benze futhi babefika abathenga abathengisele abanye futhi babethenga lezi zigqila ezithize futhi babedlula futhi bathenge enye enkulu esindayo indoda eyikhaladi futhi bayikhiphe bese beyithengisa komunye umuntu futhi benze inzuzo ngazo njengoba nenza nje ezimotweni zenu kanjalo njalo namhlanje futhi kwakukhona othenga athengisela abanye othize wafika epulazini lidala futhi wathi zingaki izigqilo nazo kuleli pulazi lokutshala na nombikazi wathi cishe ikhulu nabashumi amahlanu Ngabe sikhona osithengisayo na wathi o angazi mhlawumbe besingahweba noma senze ukuthize futhi ngekathi eyozibheka ngale manje izigqila zathengiswa estate lapha ngamabhunu angabalimi aye ngamabhunu futhi baziletha ngapha zivela eAfrica futhi bazithengisa futhi zazikude nobaba umama izingane umyeni unkosikazi zazingasophinde zibabone inqobo nje uma isikhathi siqhubeka futhi zazijabukile futhi zazifanele ziphaxabulwe izikhathi eziningi ukwenza umsebenzi babephatha iziswebhu futhi baziphaxabule ngazo ukuze bazenze zisebenze ngoba zazijabukile futhi zicindezelekile futhi baqaphela lo mthengi othize ukuthi kwakukhona isigqila isisodwa phakathi kwazo ababengathi ngeke ukuba basiphaxabule umfoso emncane phezulu ngo nakukho isilevu siphakeme isifuba sikhuntukile elungele nje ukwenza noma ngasibi isikhathi futhi umthengi wathi kumnikazi ngingathanda ukuthenga leso sigqila wathi kodwa asithengisi wathi yini esenza sehluke kakhulu kangaka kuzo zonke ezinye na uke uze udingeke usibhaxabule na wathi inhlobo wathi yini esenza sehluke kangaka na ngabe singubasi phezuka zonke ezinye na wathi qhabo siyisigqila nje wathi mhlawumbe usondla kangconywana kunoma wondla zonke ezinye na wathi qhabo sidla phandle ekamelweni lokuphakela emkhunjini nazo zonke ezinye wathi awu yini esenza sehluke kakhulu kangaka kuzo zonke ezinye na Nomnikazi wathi mnumzane ngazibuza lokho mina uqobo esikhathi eside ngaze ngathola iqiniso futhi leli iqiniso
He said I found out that over in the homeland he is the
wathi ngathola ukuthi ngale zweni lendabuko siyindodana yenkosi yesizwe futhi nakuba singowezizwe naphakathi kwezihambi nokho siziphatha njengendodana yenkosi. We uma kwakungenza inigro elalazi ukuthi uyise wayeyinkosi futhi lalingowezizwe liziphakamise ukuba liziphathe njengendodana yenkosi. Bekufanele kwenzeni kubantwana bakaNkulunkulu, amadodana namadodakazi kaNkulunkulu na? Sifanele siziphathe njengabantwana bangempela benkosi. Sifanele singesabi lapho sekuze ikwenzeni isinqumo ngezwi likaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu esho njalo, yima kukho. UNkulunkulu wakusho ngeke kwehluleke. Uma uNkulunkulu asethembisa ukuphila kuphakade, sinokuphila kuphakade. Angeke esakwazi ukuqamba amanga kunoma engayeka ukuba nguNkulunkulu. Futhi into eyodwa engiyitholile ngokukhonzisa emabandleni, ngithola izinhlobo ezimbili zabantu, lokho ngabaqavile namaPentecostali. Futhi ngithola abaqavile ngokwendawo bayazi ukuthi bami kuphi, kodwa abanakho ukukholwa. NePentecoste inenqaba yokukholwa, kodwa ayazi ukuthi bami kanjani. Kufana nomuntu nje onemali ebhange futhi ongakwazi ukubhala isheke, omunye angabhala isheke futhi akanamali ebhange. Uma ungake uze ubahlanganise ndawonye, uma abantu bePentecostali beyoke baqonde ukuthi bangobani, bangamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Lonke ubandlululo nobuhlelo nomehluko ubuyobhidlika futhi bebeyokhonana futhi beqhawulana nenkazimulo kaNkulunkulu iwa emhlabeni wonke. Uma kuphela bebeyozibonakalisa futhi baqonde ukuthi bangamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Akunendaba uma sisezweni elikhishelwe eceleni, uma siphakathi kwabafokazi, siyizihambi nabafokazi. Kodwa sifuna umuzi ozayo, omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Yini esiyikhathalelayo ngalelizwe, khona-ke nangakho konke okumangalisayo kwalo, nayo yonke inkazimulo yalo na? Bonke nobuncinyane kwakho kuzobhubha ngolunye usuku. Lesi sizwe sisonqenqemeni lokungena emlotheni noma ngamuphi umzuzu khona manje, futhi bekungenzeka ngaphambi kokusa. Ngike ngama lapho ofaro bama khona futhi ngifanele ngimbe amafidi angamashumi amabili ukuthola isihlalo sabo sobukhosi, nalapho ababusi baseRoma beme khona futhi buyombale ngaphansi komhlabathi ukuthola ukuthi imibuso yabo yayikuphi. Kodwa mfowethu, semukela umbuso ngaphakathi kithi njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ukuthi kuyo yonke iminyaka yaphakade uyohlala. Asinalutho esingadabuka ngalo, sonke sifanele sijabule ngakho. Akumangalisa abantu beba nomsindo, kwenele ukubenza babe nomsindo. Ngithi ukuthanda umsindo omncane uwuphawu lokuphila. Uyazi noma yini, ngingakufakazisa lokho ngokwesayense, uma kungenawo umsindo omncane ngakho kufile. Ngakho uma inkolo yakho ingabi nomsindo kancane, ungcono uyingcwabe bese uthola eyodwa enokuthile. Ngenkathi u-Aroni umpristi omkhulu wayegcotshelwe ukungena endaweni engcwelengcwele, wayenensimbi ekhencezayo nepomegranathi, insimbi ekhencezayo nepomegranathi emaphethelweni ezingubo zakhe, futhi lokho kwakungokwenhloso. Ukuthi ngenkathi engena kule ndawo engcwele, uma kwakungekho msindo wayezobulawa, kodwa inqobo nje uma kwakunomsindo kwakusekhona ukuphila. Ngakho inqobo nje uma usengabona abantu abanoNkulunkulu owenele enhlizweni yabo ukuba bathi amen ebukhoneni bobasi wabo noma umakhelwane wabo kumbe noma kungaba ngubani, kukhombisa ukuthi uNkulunkulu usaphila. Ukuphila yini engcono kunokuphila na? Manje ngekathi ngicabanga ngalezi zinto njengoba lo mhubi othandekayo wayekhuluma ngakho uDavid ngangikuthanda kanjalo okwakhe ukufunda emva kwakhe ngoba sasinezinto ezimbalwa ezifanayo. Imibono ukuthi sithanda inkosi ndawonye futhi sithanda futhi impilo yangaphandle. UDavid enamadlelo anomthunzi noma amadlelo aluhlaza namanzi amile eyedwa noNkulunkulu. Bengikhuluma nendoda umfundisi namhlanje ngeColorado. Kubangaki ngiye ohambweni oluncane ngifisise ngathi bengingakwazi emva kwalokhu phezulu ezintabeni nje ukuba ngibe ngedwa ngibhekisisa uNkulunkulu isikhashana. Ngolunye usuku ngiyakhumbula ngiyazi ngiphumile kancane endabeni yami kodwa asihambi ngohlelo nje futhi ngakho ngangiphezulu lapho ngizingela izinyamazane ama-elk futhi kwase kuleti leqhwa lalingakafiki nokho futhi ngangifanele ngihambe ngiye phezulu ezintabeni futhi mfuyi lapho engangivame ukufuya khona wathatha omunye umzila ngangizohlangana naye ezinsukwini ezimbili noma ezintathu kamuva futhi ngabophela ihashi lami lokuthwala ngase ngenyukelele entabeni futhi kwakungekhokhwa ngaleso sikhathi kubali qhube inyamazane i-elk ezansi ngakho ngangihambahamba ekwindla yonyaka lethi nakho kufika imvula bese-ke kuba yigqwa khona-ke ilanga lizokhanya kanjalo njalo futhi kufika ukuphophoza kukhulu kwehla njengoba sikubiza phezulu lapho okwaseningizimu okusontekile ngase ngingena emva kwesihlahla futhi ngangimi lapho futhi ngangicabanga njengoba isiphepho sivunguza wo uNkulunkulu u-Eliya wahlehlela emuva emketeni ngelinye ilanga neziphepho ziyadlula kodwa akakuzwanga esiphephweni ngakho ngenkathi ngisacabanga ngalokhu isiphepho sanqamuka nelanga laphuma likhanya entshonalanga okwalokukhulu iselikhazimulayo libuke emifantwini yedwala futhi ngaqaphela lapho imvula yayikade ina futhi yenze iqhwa isihlahla esihlala siluhlaza nakho kufika uthingo lwenkosazana futhi uthingo lwenkosazana lwenza indingilizi ngaphesheya futhi ngangimi ngilubuka ngathi o uNkulunkulu umkhulu kangaka nango wena kulolo thingo lwenkosazana wethembisa lokho ngezithembiso futhi ngathi kunowa ukuthi awusayikubhubhisa izwe ngamanzi. Kwasekuthi-ke uJohane wabona uJesu ehlezi esambulweni sokuqala enothingo lwenkosazana phezu kwakhe futhi wayebukeka njengetshele jaspi nesadiyu okwakungubhenjamini norubeni futhi lapho ngicabanga ngalezo zinto ngathela ukuzwa umoya kaNkulunkulu uhamba kimi. Uyazi ukuthi uthola kanjani ukuzwa? Umama wami uyindiya ingxenye nokuphenduka kwami kwama kuzange kukukhiphe lokho kimi futhi ngezwa impisi endala empunga ikabalasa phezulu entabeni nomate ephendule ezansi esigodini. UDavid wathi lapho uthi walubizana nodwa luqala ngempela kubiza khona-ke ngase ngizwe inyamazane endala i-elkikhala elahleke emhlambini futhi ngajabule kakhulu ngibe nokukholwa kakhulu kuze ningahle nicabange ukuthi bengihlanya kodwa ngabeka isibhamu sami phansi ngasencikisa esihlahleni futhi ngazungeza isihlahla ngahamba ngamandla ami onke nje ngimemeza ngephimbo lami lonke ngingedwa noNkulunkulu. Ngiqagele ukuba omunye ubeyongena emahlathini futhi engibonile bebeyocabanga ukuthi babe nothile ophuma esikhungweni sezinhlanya phandle lapho kodwa ngangingenandaba ngangikhonza uNkulunkulu futhi akwenzanga mehluko ukuthi noma ubani wathini ngangizijabulela nje futhi ngathi uNkulunkulu nakho la ukhona ekushoneni kwelanga nakho la ukhona othingweni lwenkosazana nakho la ukhona ekukhaleni kwempisi nakho la ukhona ekukhaleni kwinyamazane i-elk wo kuyo yonke indawo lelo yiqiniso futhi nje ngalo nkathi ingwejeje endadlana yeshoba uhlobo lwephoyisa lebhantshe eliluhlaza okwesibhakabhaka lasemahlathini konke nje ukuqophisana futhi yilokho kuphela kukhona kulo yaxhumela phezulu esikwini esincane esidala lapho ngakho kupheshuliwe futhi yenze sengathi yayizo ngidwengule ngibe yizicucu ngase ngithi manje buka mfo osencane asikho isidingo sokuba ube nobudlova kangaka ngeke wabhaxabula muntu futhi akukho muntu okwe esabayo ngakho kungani ukukhubeka na okokuqala bengingeke ngikulimaze futhi oh waye nginquma nje futhi ngacabanga awu yini ongiyekise ngakho ukukhonza inkosi la ngabe ngekuchuchumisile na ngikhonza uNkulunkulu ofanayo owakwenzayo futhi lapho ngicabanga lapho kancinyana ngayiqaphela itshekisa ekhanda layo elincane futhi ibuka phansi lapho okupheshuliwe okudala kwaku futhi yayingangibhekile kwakuyinto ethize phansi ngaphansi lapho eyayibhekisisa nemimoya yayiphephule ukhozo olukhulu sinokhozo olunsundu eColorado yaluphoqa phansi ngaphansi kwalokhu okupheshuliwe futhi yayixhuxhuma ngakho konke ngalelo khozi lomfo omkhulu waxhumela egatsheni ebukeka kahle kakhulu futhi ngacabanga Nkosi uNkulunkulu nakhula ukhona usemvelweni yonke indawo njengoba uDavide akubona usalokhu uhlala emvelweni uhlala kubantu uNkulunkulu ofanayo nje ngakho kungani ubungangiyekisa kukhonza wena na ngiyabo uNkulunkulu wenza konke kube ngokuhle wena uthi uthini ngalowo mntwana ogulayo na ukwenzela kuhle uNkulunkulu uthela ubufakazi inkazimulo mhlawumbe insindiso yomphefumulo ngokuyiphulukisa yonke into isebenzelana kube ngokuhle kwase ukuthi ke lapho beqala ukumkhonza futhi ngacabanga ngimiselweni na ngaqaphela ukuthi kwakukhona ukuthi ize ngalolo khozi ukuthi lwalungesabi niyazi uNkulunkulu angeke asebenzise amagwala uma wesaba suka nje noma kanjani uma ungafuni ukuthatha izwi lakhe ngalokho akusho phuma nje empini yilokho kuphela angeke nje akusebenzisa uyabo ngakho ngaqaphela ukuthi lwalungesabi futhi ngathi mfo omkhulu yazi ukuthi ngingakudubula na Nesiphambi sami esikhulu sasibekwe sincike esihlahleni futhi lona lawo mehla amakhulukazi ampunga angibuka futhi lwalazi ukuthi lwalungaba kuleyo mithi yokwenza amapulangwe ngaphambi kokuba ngize ngibeke isandla sami kuleso siphambo futhi lona lona ngokukhona ukuthize ngalo ukuthi lwalwazi ukuthi lwalukuphi ngiyathanda ukubona amaKristu njalo elingesi yintekenteke nje ukuthi uyiMethodist namhlanje neBaptist kusasa nenye into ngosuku olulandelayo yazi lapho omikhona yazi ukuthi ubani umhlengi wakho ukuthi ukuphila kwakho kuvelaphi futhi ngakaphela isizathu sokuba lwalwenza lokho lalu nokukhulu kwethemba emaphikweni alo lalilokhu lizwa lezi zimpaphe ukubona ukuthi zonke zazihamba ngohlelo yini ngacabanga yilokho-ke yilokho ofuna ngikwazi Nkosi ukuthi wanika lelo khozi amaphiko amabili futhi luyazi ukuthi lungenzani ngalawo maphiko amabili futhi liyalazi ibanga ebengizodingeka ngilihambe ukuya kuleso sibhamu nokugxuma oluzofanele lukwenze belungasuka emehleni ami cishe ngaphambi kokuba ngithole isibhamu futhi ngacabanga uma ukhozi belwazi lapho obelumi khona ngamaphiko amabili belifanele lenze njani ibandla ngomoya ongcwele ukwazi ukuthi sikusiphi isikhathi niyabo kodwa into inqobo nje uma ungezwa ukuthi ukuze ungezile leyo yinto esemqoka lalalela ngangingalukhathazi ngangilincoma kodwa leyo ngojeje ncane yeshoba yayenza sengathi yayizolunquma lube yizicucu lwanele yikho ngakho lwavele nje lwenza ukugxuma okukhulu futhi cishe ukubhakuza okubili ngaseke ngibona lokho uNkulunkulu aguqula umbono wami ngakho ngambona umfo omkhulu wayengalokhu nje elokhu ebhakuza wayazi nje ukuthi ahlelwa kanjani amaphiko akhe futhi njalo lapho kufika umoya wayevele nje agibele phezulu kuwo elokhu eqhubeka ehamba phezulu 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 waze wabe yikuthashaza lincane nje futhi ngakhale zingembezi njengengane ngathi yilokho-ke Nkosi akusikho ukujoyina i-Methodist Baptist Presbyterian akusikho ukuthi utheleka kule nkonzo yokuphulukisa nakuleyo kungukwazi nje ukuthi wahlela kanjani amaphiko akho emandleni kaNkulunkulu futhi lapho umoya ongcwele ungena ugibele ukhuphuke ngaphezu kwaso ugibele ngaphezu kwaso wakhathala ladinwa ukuzwa lo tshweke futhi yenza kanjalo nendoda kaNkulunkulu ekwaziyo ukuhlela amaphiko ayo ekukhondweni kukaNkulunkulu futhi kwalamanjalo lapho umoya ongcwele ungena njengegagasi suka kula tshweke lapha izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into yokuthiwa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu ayikho into yokuthiwa inkolo esuka enhliziyweni Sela maphiko akho nje ekukholweni nasemandleni kaNkulunkulu bese ugibela usuke kukho usuke impela yemukela ukuphila ukuphila kukaNkulunkulu futhi David eqaphela lezi zinto futhi wathi ezweni elumileyo neligagade gileyo umphefumulo wami womele wena oh uNkulunkulu Ngilagazelela ukubona amandla akho njengoba ngiwabonile endaweni yakho engcwele ngoba umusa wakho onothando ungcono kunokuphila ngenkathi ngicabanga ungcono kunokuphila na yini engaba ngcono kunokuphila na ngakho ukuphila kunezincazelo ezimbili enye yakho abantu abakubizanga ngokuphila namhlanje akusikho ukuphila kodwa kungukufa abantu abaningi bacabanga ukuthi isono ukuphuza ukugembula ukuzitika babiza lokho ngokuphila yehlela lapha kwelinye lama-nightclub anomsindo kulobu busuku futhi ungababona bedansa namanenekazi amancane nezinsizwa zaleli dolobha elihle ngabezwa bedazuluka futhi bedansa futhi bephuza futhi bathi oh siyaphila uyaphaphalaza uyafa lelo hlobo lokuphila lalungeke lwaba yilokho uDavide ayekhuluma ngakho ngoba leyo mpilo ibali usizi kakhulu abantu baze bathathe ivolovolo bese belibeka ekhanda labo bese bekhumisa ubuchopho babo ngalolo hlobo lokuphila abesilisa bakhuphukela ezitezi eziphakeme kunazo zonke emakameleni abo asehotela phezulu lapho behlala nabesifazane futhi bephuza futhi babambe izandla zabo futhi bagxumele ekufeni kwabo ngalokho lolo hlobo lokuphila oluholela kukho ngakho uDavide wayengeke aqonde lolo hlobo lokuphila ngakho kunokuphendukezelwe niyabo kungukuphila ukuphendukezelwe manje ke uma lelo hlobo lokuphila lungalungile khona ke yiluphi uhlobo olukahle lokuphila na umusa wakho othando ungcono kimi kunokuphila manje nomphefumulo wami womele wena oh uNkulunkulu ngilangazelela ukukubona manje yini eyenza indoda ayifune ukwenza noma yini enjalo na esikhathini esithile sedlule edolobheni elikhulu futhi sekube cishe unyaka owedlule kwakusehlobo eledlule edolobheni elikhulu lasecanada ngenkathi ngibona amamelika ngena ngaba namahloni ngawo edakiwe futhi eqhubeka kwakukhona uhlobo oluthile lomhlangano wedlangala lapho futhi ngalobo busuku ngenkathi ngivele enkundleni yezemidlalo futhi ngangena ehotela elikhulu futhi ngaqala kwenyuka namabhodlela ewhisky amabhodlela angenalutho ayegcwele yonke indawo ekheshini futhi ngathi kumfana ngathi bafanele omunye umuntu ufanele ukuthi ubekade ome kabi kabi futhi wathi oh ngukuxokozela kwabadakiwe emshumayeni futhi wangehlisela isitezi sami futhi ngenkathi ngikwenza ngaphumela ngaphandle kwekheshi futhi ngabuka behla ngeholo futhi nakho kufika abesifazane ababili basemelika abasha abesifazane ababukeka bebahle cishe amashumi amabili nanhlanu abaneminyaka engamashumi amathathu budala bobabili befake indandatho yomshado futhi bengagqoke lutho kodwa nje ingubo yabo yangaphansi ibhodlela lewhisky ezandleni zabo behamba behla kwiphansi amadoda ebahudula egumbini ngegumbi futhi mhlawumbe umnyeni wabo ekhaya egade ingane kodwa kuyini na baphumele ukuzijabulisa kuncane okumsula lokho ngokuthi inkokhelo yesono ngukufa futhi kwakukhona amadoda ayisithupha nje kwidazini elilodwa nengxenye yomunye kwakukhona amadoda ehudula laba besifazane cishe nomkawo ekhaya egada izingane engazi ukuthi babekuphi Uyakhombisa wesilisa noma wesifazane uNkulunkulu uyasizonda isono, uyasithanda isono, kodwa uyasizonda isono. Lapho kuleso simo mhlawumbe ubuya kusonto sikole futhi engowebandla elithize endawondawo. Wo, ngiye ngangena emakamelweni futhi ngathola ukuthi kwakukhona othisha bakasonto sikole beziphatha kanjalo. Akumangalisi singeke saba nezimvuselelo, singahle sibe noBilly Graham abayizinkulungwane eziyishumi. Futhi ungalokothi ube nemvuselelo enqobo nje uma ibandla lingahlanzekile futhi liphila njengoba amaKristu abefanele aphile. Ngoba bangeniswa ngencwadi iletter nangokuxholana nangenye inkoleloze encane. Ufanele uzalwe unokuphila kuphakade kuwe ngaphambi kokuba uze ube ngumKristu. Wo, kubi kakhulu ukucabanga ngakho. Futhi lapho ngibuka labo abahle omama abasebasha, ngicabanga ukuthi babenjalo. Nenye indoda yambamba futhi wawela phansi, ingubo encane ayegqokile yayiphezulu emhlane wakhe. Futhi wayezama ukuhlubula lokho kuye, futhi ngavela nje ngabuyele emuva kwencane indawo emnyama ngacabanga, oh Nkulunkulu, ungayibuka kanjani into enjalo na? Impela ngeke kube yisikhathi eside. Futhi kwathi nje angasukuma amengezinyawo zakhe, nendoda yayidakwe kakhulu ngenkathi siwile ukuba ibuye ivuke. Ngakho wathola umngane wakhe entanyeni futhi phansi ekamelweni beza. Futhi wadonsa leyo gawuni encane yento ayeyigqokile, wayesephosa umlenze wakhe phezulu emoyeni, wampongoloza, wuphi, lokhu ngukuphila. Kwakukukhulu kakhulu kimi lelo bhodlela lewhisky esandleni sakhe, amathe gxaze ephuma emlonyeni wakhe. Ngaphuma nebhayibheli lami esandleni sami ngathi, umzuzu nje ngifune ukukhuluma nawe. Wasethi, halo lapho sithandwa. Ngathi, umzuzu nje ngingumshumayeli wevangeli. Futhi ngababamba bobabili ngesandla ngathi, aninamahloni ngani na? Ngifuna ukuniqondisa ngezwi. You throwed your foot up in the air just now and drank that whiskey and said, this is life. Uphose unyawo lwakho phezulu emoyeni khona manje futhi waphuza le whisky futhi wathi, lokhu ngukuphila, ngathi ngukufa. IBhayibheli lathi ophila ngokuthi amasa ufile saphila. Futhi badluthula badeteleka futhi baya ezansi ephasaji bahamba ngamandla abo onke kungekho sikhathi sokuma. Kodwa mfowethu, lolo hlobo lokuphila lugcina ngokuzibulala, luphelela ezinkantolo zizahlukaniso. Kodwa yini eyenza umuntu afune ukukwenza na? Manje nakhu lapho indikimba yami lele khona, futhi nakhu lapho engifuna ukufika khona kini. Isizathu sokuba wenze lokho nabantu benza lokho futhi bomele ukuphila yingoba uNkulunkulu wabenza ukuba bomele ukuphila. But he made a man up in his mechanism to kodwa wenza umuntu phezulu endleleni yakhe yokwenza ukuba omele ukuphila kukaNkulunkulu. Noteveli uyakuphendukezela futhi azame ukwenelisa lokho koma okubusisiwe ngesono. That's what makes women smoke cigarettes. Ilokho okwenza besifazane babheme osikiliti. Ilokho okwenza besilisa babheme osikiliti. Ilokho okukwenza uphume futhi uzihlubule ezidaladini futhi ugqoke izikhindi. Ilokho okwenza laba bantu benze ngendlela abenza ngayo. Ilokho okwenza besilisa nabesifazane baphile ngokuhlazisana. Ingaleso sizathu nihlale ekhaya ngolwesithathu ebusuku ukuba nibuke uWe Love Susie noma into efana naleyo. Esikhundleni sokuhlala emhlanganweni womkhuleko yingoba udevela ukunike ulamula, uphendukezele lokho komako kumesaba uNkulunkulu kuwe futhi ezama ukunelisa wena ngengxavungxavu yakhe ephume esokweni. Kunjalo uNkulunkulu wakwenza ukuba wome. Yini eyenza amadoda agembule na? Yini eyenza amadoda akhubeke na? Yini eyenza lamantombaza nyana nabafana phandle lapha kulabodi mdumo abadala umculo wokuzibinya izinto zokungamesaba uNkulunkulu? Yingoba usonto sikole uyekelelile, nekhaya liyekelelile, nabazali bayekelelile, nesizwe siyekelelile. amadoda acula amaculo amnika ugozi isizathu sokuba bacule elika Elvis Presley elithi All Shook Up yingoba abazange babafundise idwala leminyaka ngivulekele yileso sizathu isizathu sokuthi abantu bengakholelwa ekumemezeni kulobu busuku kodwa bazomemeza kakhulu emdlalweni webhola ingoba bafundiswe izinto ezinjalo futhi batete ebukhoneni obukhazimulayo benkosi Jesu obanikeza leyo ngxenye eyenelisayo. Wo abantu bakwenza kanjani yingenxa yokuthi udevel uthathe leyo ebusisiwe into engcwele uNkulunkulu akunike yona futhi uke ulokothe ukuba uzame ukwenelisa lokho koma okungcwele okukuwe uNkulunkulu akunika khona ukuba womele yena futhi ukwanelise ngezinto zezwe awusoze wakwazi ukukwenza ngeke kwenziwa futhi uma ucabanga ukuthi uyaphila ngoba uphila kangconywana kunomunye umuntu ukuphakama kancane ezweni awukaze uqale ukuphila uze uvumele lokho koma kweneliswe yilokho umthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda khona ngaphansi kwethandala futhi kusuke onke amabala azo esono akukho kweneliseka kuze ukuthi lokho koma kucinywe ngubukhona bukaNkulunkulu kodwa udevel uyakutshela ufuna ukuba yisimoteni wo uma nje ngingafanani nosusi noma ngabe ungubani lowo wesifazane ukuthi bonke bahlale ekhaya ngolwesithathu ebusuku ukuba babone we love susi noma into efana naleyo ulusi kunjalo yebo uthela ngempela ukuxega kulungile ngizokuvuma lokho futhi lapho isizwe sakithi sifika endaweni ngolunye usuku ngama futhi ngethuka lapho ikamelo lami lasehotela ngaphesheya nje kwe-YMCA futhi babefundisa abantwana abasebancane e-YMCA umculo wokuzibinya hhayi lokho kuphela kodwa bayakufundisa emabandleni ungalindela kanjani noma yini enye kodwa injejane izixhwanguxhwangu ezixokozelayo njengoba sinazo namhlanje ngoba abazali yini abazali besimoteni ilungele bandla lesimoteni na angifuni ukunilimaza kodwa ngingaqoka kunethusa kancanyana manje kunokubani lahleke esogweni ngolunye usuku nami ngibe necala ngakho umtholaphi umama na kwenye iphathi yamakhadi kuthiwani ngobaba na phansi egumbini lokubheja kuthiwani ngojunior na phandle ephuma egijima ngemoto yakhe eshuniwe endala ehlenyuka ngomgwaqo encintisana ngejubane lelo yisonto uphi utade na ephathini yomculo wokuzibinya futhi ukhuluma kubongo uNkulunkulu bathi ngingowebandla elithize-thize ngimuhle njengawe abazi lutho ngokunkulu kunoma ilawu belingazi ngobusuku baseGibhithe kunjalo into kuphela abayaziyo yikhathekizima elithize noma isivumo khona sebandla igama labo encwadini ethize futhi engagazi azalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu esikudingayo ifashini endala ethunyelwe nguNkulunkulu imvuselelo yepentekostali akusikho ukuthi siyakudinga kuphela ebandleni le-Methodist ne-Baptist siyakudinga kwi-Pentecostal kuthola okuthile okungalungile izinto seziqala ukukhuphuka ngoba izwe ibandle lake langabi nandaba yonke impilo yabo yanikelwa kuNkulunkulu baqhubeka kuyiqiniso bese kuthi-ke nansi enye indlela udevel yazama ngayo ukwenelisa lokho koma uzama ukukwenza ucabange ukuthi ukahle ngoba nje ujoyine ibandla mfowethu lelo icabo lokuphamba likadevel ujesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha ngengena embusweni uyakuvumela ufake igama lakho encwadini uzokuvumela ubhaphathizwe ngale ndlela ngaleyo ndlela ubheke phansi phezulu wenzani na njengesisho esidala nje wehla uyisoni esomile bese wenyuka usungesimanzi lokho ngeke kukusize ngalutho kunendaba ukuthi ufafazwe kanjani, wathelwa, wapapathizwa, waqiniswa kanjani, kumbe noma yini okunye ngeke kusize ngalutho. Ibandla likudingi lokho kulobu busuku, kudingi ukuphikisana ngokuthi ngabe sifanele sifafazwe noma ngabe sifanele sithelwe noma sipapathizwe. Kathathu ubuso bubheke phambili noma kathathu uhlehla noma kanjani, lokho ngokuqophisana nje. Ukuba ke besingamatetana namatetakazi kaNkulunkulu na besiyoziphatha kanjalo, lelo iqiniso esikudingayo imvuselelo yefeshini endala. Ngesinye isikhathi mina nomfowethu omncane osahamba sasiphumile sihambahamba emahlathini futhi sathola ufudi lwasemanzini oludala. Angazi noma nina base-Texas niyazi ukuthi yini ufudi lwasemanzini noma qha, futhi uhlobo lokuhamba oluhlekisayo, futhi sacabanga ukuthi leyo kwakuyinto ebukeka ihlekisa kwedlula yonke esake sayibona. Ngakho ngenkathi sikhuphukela kulo, ungifaka nje emqondweni wenqwaba yabantu oya emhlanganweni wevangeli uthi nje kungashiwo into ethize abangayithandi basukume baphume, ngenkathi nje ukushumayela kusaqhubeka njengalo lo futhi eludala nje lazidonsela egobolondweni lalo uqobo. Ngathi uyazi angazi ukuthi singalwenza kanjani lokugijima futhi. Ngakho ngathi indlela umama angenza ngayo ngigijime ingoswazi. Ngakho ke ngahamba futhi ngathela uswazi futhi nje ngavele ngaluthela ngalo. Akusizanga ngalutho, ungeke wakwenza ngaleyo ndlela impela ungeke. Ngakho ngacabanga nxa zonke isikhashanyana ngathi awu kukhona umfundlana omncane yogeleza khona phansi lapho luzohamba noma ngizoluminzisa, ngase ngiluhlisela lapho, ngase ngiluhloma phansi emazini amagwebu ambalwa nje aqubuka futhi yilokho kuphela kwakukhona kukho. Akwenzanga mehluko ungabapapathiza ngale ndlela noma ngaleyo ndlela, akusizi ngalutho. Ngeke ubatshele ukuba bagijimele inkosi kanjalo, kodwa uyaniyazi ukuthi ngenzeni na. Ngaba sawumlilo omncane, ngase ngivuthisa umfana omdala kulokho, wahamba igijima ngempela ngaleyo nkathi. Esikudingayo kulobu busuku akusikho kuphikisana ngezivumo khona ezincane, kodwa esikudingayo kulobu busuku ngubongwele nomlilo ubuyele ebandleni. Nawo onke amandla kaNkulunkulu ayifeshini endala ukushisa isono nobugovu, ukungahloniphani komunye nomunye, kushisa kuphume kithi ngothando lukaNkulunkulu. Kunjalo kwakho umphefumulo wami womela wena ezweni elomile neligagadekileyo, ngilangazelela ukubona amandla akho njengoba ngiyobonile. Uma leso kungesiso isithombe sebandla lephentekostali, ngiyalangazelela ukukubona njengoba ngake ngakubona endlini yakho engcwele kudala, ngenkathi abangcwele abadala babevame ukuhamba behla benyuka esikaleni sezihlalo futhi bamemeze futhi. Oh, ngiyakukhumbula lokho ebandleni lami elidala le-Baptist. Manje ngiphuma esigejaneni sama-Baptist, uDokotela Davis angahle abe khona lapha kulobu busuku, uhlala lapha e-Fort Wayne noma e-Fort Worth, owangipapathiza ebandleni lama-Baptist. Futhi sasivamise ukuba bona behla benyuka ezikhaleni zezihlalo nabesifazane bememeza, babenalabo abakhulukazi abadala ophini bezinwele abade, futhi babendiza kuso sonke sakhiwo. Ungeke wathola izinwele zenele kuhafu wabesifazane sakhiweni ukuba ufake uphini wezinwele, kukhona okungalungile. Kodwa babevamise ukukwenza ebandleni le-Baptist, futhi sizisho ukuthi siphakeme kakhudlwana kunalokho, bakunqamula konke. Niyazi iBhayibheli lathi izinwele zabo ziyinkazimulo yabo, akumangalisi inkazimulo isihambile yonke. Ngakho kodwa angikusho lokho ngokuncokola, leli yipulpiti lena indawo lapho ukwahlulela kufanele kufike khona. Ngishumayela iBhayibheli nginitshela ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe, futhi ngoba izwe selingenile futhi lazidla futhi lafaka ezinhlizweni zabantu bobabili abesilisa nabesifazane. Yingaleso sizathu silangazelela kubona lezo zinsuku futhi. Umphefumulo wami womele wena, ohe. UDavide futhi wathi njengendluzele yomela umfula wamanzi, kanjalo umphefumulo wami womela wena, oh Nkulunkulu. Ngicabanga ngalokho lelo hubo ukuthi uDavide wayengumzingeli kanjani emahlathini, wazingela amabhubesi namabhere kanjalo njalo ngendwa imane yakhe, ukuthi wayeyibhekisisa kanjani imvelo, futhi wayazi ngokuzingela ezinyamazane amadiye mhlawumbe wakhuliswa kukho, futhi kanjani inyamazane idiye iyi isilwane esinobuqili kanjani pho, futhi kanjani ukuthi inyamazane idiye banempisi noma inja yasendle eAfrika yinja yasendle eMelika ibizwa ngempisi ubona inyamazana encane idiye edlayo nempisi izothinyelele kalula ngempela futhi uma ingabamba leyo nyamazana idiye ingakaphile njengodevel nje ebamba ibandla lingakaphile into ibandla ebeliyifuna ngesikhulukazi isakhiwo sihle nomfundisi ophuma ngo emathuneni noma ikholiji ongathi ngiyaxolisa bengingaqondile kusho lokho oma qekelele niyazi futhi ongathi amen muhle kakhulu mfowethu nokugqoka yini indaba ngezwe namhlanje na sinabaningi kakhulu abancane abanezinele ezimayabuyabu abavangeli basehollywood esikhundleni sabenisiyo bayifashion endala abathunyelwe ngunkulunkulu isihogo somlilo nesibabule kunjalo begijima behla benyuka kwiphansi nabesifazane emsamo namacici amakhulu amathele ezindlebeni zabo nakho konke izingubo ezithelwe kubo futhi akumangalisi soni bukani sidinga uhlobo oluyifashini endala ngiyakholelwa kweyimfashini endala yasemahlathini angemuva izibhakabhaka esiluhlaza inkolo ebulala isono kunjalo mfowethu ayizukukucaka kodwa iyokugeza ube mhlophe kunjalo ikwenza kusukelanga phakathi kuphumele ngaphandle uhlanzwe ngempela noJesu Kristu ungumqalisi waleyo nsindiso umthombo ovulelwe bonke futhi njengoba ubona lezo zinyamazana ezincane yamadiye njengoba leyo nja inkulu enyenyobayo ikhuphukela kuzo izikhathi eziningi ezansi eningizimu lapha bona ezansi eLouisiana bagijimisa inyamazana idiye ngenja ngangihlale ngicabanga ukuthi kwakuwunya inja iyozingela mayihambe hamba uyozingela wena uqobo bese ushiya inja ekhaya ngakho manje ke ngikathi ngayibhekisisa ngenkathi igijimisa lezi zinyamazana yamadiye amancane noDavide wabona okunjalo bese ukuthi ke lapho inja ithi inyelele kalula ngempela futhi ibone inyamazana encane idiye ine necebo lokuphamba lokunquma umphimbo wazo impisi inamazinyo amabili egazi aphuma kanjalo futhi ibhekisise inyamazana idiye futhi lapho isikuyongo izogijima ngokukhulu kushesha igijime ngokushesha ngokushesha kakhulu inyamazana idiye ayisayiboni ngisho futhi idumele inyamazana idiye futhi icilisa lawo mazinyo amazinyo njengenyoka ngemuva ngokwendlebe yayo nomthambo omkhulu wesifuba ugijima ngo emva kwendlebe yayo kholeke impisi ishibeka isisindo sayo njengaleyo mimese emibili namathele phakathi lapho bese inquma umphimbo wenyamazane encane idiye bese ishona phansi ngoba ibingayiqaphile iloko bekuyinkinga ngebandla hayi kumqaphi kokukhona okungalungile umfowethu Kelly omdala wayevame ukucula iculo sehlise imigoqo saqekisa ngesono sehlise imigoqo izimvu zaphuma kodwa izimbuzi zingene kanjani na wehlise imigoqo kwaba yiloko kuphela uqala ukuxekisa ibandla livotele umeluswalo liyothatha uthize onobuqili omncane esikhundleni sendoda ethize eyayiyimfeshini endala ngempela umshumeli wesihogo somlilo nesibabule oyophatha evangeli ngezandla zakhe ezingena lutho esikhundleni samaglavu asehollywood efakiwe izwe ligcwele ubuvangeli basehollywood asikudingi lokho ipentecost lokho makuqhubeke phandle lapho kungokwakhona sifuna uhlobo oluyifeshini endala uhlobo olukhuluma iqiniso lubeka izembe empandeni yesihlahla futhi makuthi amacembe awele lapho efuna khona kunjalo buyela evangelini mfowethu ngingaqoka ukuba sesicukwini ukuba ngiyohlangana noJesu nabahlanu balabo kunezinkulunkwane ezikhulu ngenye indlela umehluko kwethembeka nobumsulwa bomphefumulo nenhliziyo ebukhoneni bukaNkulunkulu manje uma leyo nyamazana idiye encane ishesha ngempela futhi ima lapho njengamaningi intombaza nyana kulobu busuku ukuthi omunye umdlembe omncane wehla ngomgwaqo futhi uzophuma akazi lutho olungcono abeke inqaba yezinto zodebe ebusweni bakhe futhi azipende wonke futhi enze amashiya akhe kanjalo uma uNkulunkulu ebekufuna kanjalo ubeyokwenza ngelo ndlela kwasekuqaleni nebo futhi niyazi ePentecost bayafundisa ndawo ngapha phakathi lapha nginakho izikhathi ezilingana ukukhululwa kwabesifazane yini yini indaba ngani bantu na inkululeko uKristu unikeza inkululeko ezweni. Yile kuphela inkululeko sinayo ngicabanga ukuthi nina amadoda nifundisa lokho nidinga inkululeko ezibophweni zetilongo akukho inkululeko lapho ukuKristu uma uthanda izwe noma izinto eziphathelene nezwe uthando lukaNkulunkulu lukho ngisho nakuwe iBhayibheli liyakusho leyo yinto enkulu kumuntu kaKelvin ukuba ayisho kodwa ngingoka Kelvin inqobo nje uma uKelvin ehlala eBhayibhelini uma iphuma eBhayibhelini ngingoka Arminius ngaleyo nkathi ngiyakholelwa eqinisweni la ngempela lezwi likaNkulunkulu bobabili babenokuthile kodwa baphuma ngezitho futhi bafela phandle lapho kodwa iBhayibheli lisahlala esiqwini somuthi konjalo impela lokho kukumoya ngcwele uma uthanda uNkulunkulu awufisi ngisho nokwenza lezo zinto kunjalo Uma ufisa ukuzenza kholeke uthando lukaNkulunkulu lusekho kuwe yilokho umbhalo kushoyo kodwa manje mfowethu uma uqaphela ukuthi ibandla lingene kanjani kulesi sibumbatha sokutamaza kwenzeke nina kwakuvamise ukuthi wawungabavumeli abantwana bakho baye emibukisweni yezithombe udeveli uyakushaya kulokho wabeka television ekhaya kunjalo wenza lokho manje angisho ukuthi izinto ezinhle aziveli ngetelevision kodwa bekisisa nje ukuthi uvule ini bese ucisha no Oral Roberts noma omunye umuntu lapho noma into ethize enhle kanjalo ibuke uma kungesikho igcine ivaliwe kunjalo futhi uma abantu enyane bakho bengeke bakwenze lokho gcine into ingaphandle kwendlu yakho kunjalo impela futhi uyoba ngcono ngaphandle kwakho kunjalo kuyo yonke into yakho kubukeka sengathi yonke into iyagula kusukela ekhanda kuya ezinyaweni okunesono nje isibumbathaza ngcola ubukeka kanjalo ukumangalisa iBhayibheli lathi oh amatafula gcwele ubuhlanzo kunjalo ngubani ngizomfundisa ifundiso na ubani onga labo abalunyuliweyo ebeleni qhubeka nje uthi ngani akabusiswe uNkulunkulu nginomoya ngcwele ngenze lokhu lokho noma kunye uma ungakuphili mfowethu ukukhona kungalungile kuyiqiniso ubomela uNkulunkulu oh bekungaba kanjani ngisho nomprofeti yedwa wathi waze washaywa amahloni ngikathi engene ebukhoneni buka ucabangani umoya ongcwele kulobu busuku ongumfundisi wethu owenyukela phambi kukababa kuletha izimo zebandla ukuthi kanjani ukuthi thina abantu bebandla kulobu busuku sivumela izinto ezinjalo kuba ziqhubeke emapulpiti ethu ukuthi siwisa kanjani imigoqo thina abantu esizisho ukuthi siyamazi uNkulunkulu futhi sidedele lezo zinto zizedlulele na uNkulunkulu ibona Musa ngithi uyo senza siphendule ngosuku lokuhlilelwa ngalezo zinto kuyiqiniso Manje ake siqaphele umzuzu nje leyo nyamazana idi encane uma ishesha ngempela uma ibona uma impisi inyakaza uhlobo luthize futhi ibona impisi iza ibingaxhuma futhi ngezinge zikhathi ingaya le nale manje indawo yesibili engcono kunazo zonke yempisi uma ingakwazi ukunquma umphimbo uma inquma umphimbo inyamazana idi yenza kuphela ukuxhuma ukubili futhi ifile ayisekho futhi nje emizuzwini embalwa konke kuqoshwa izinja kuqoshwa nje amathambo abamhlophe qwa futhi lalela tete wethu ethandekayo leyo party yokuqala encane yomculo wokuzibinya owaphuma wathi ngelele futhi awotshelanga umama ngayo yebo futhi uthathe wena umama wakho wakufundisa kuba ungayiqoki leyo nto nokwenza izinto ozenzayo kodwa ubucabanga ukuthi bekubukeka buka sisi othandekayo futhi wena bhuti wena ubhema lo sikilide omncane cabanga ngoba nje abafana bakubiza ngosasita bane bengiyobizwa nganoma yini inqobo nje uma ngikhonza uKristu kwenza mehloko muni na kunjalo futhi inina uphumela lapho futhi kungani wenza lezo zinto na uma umama wakho ekuvumela ugqoke lezo zikhindi nezinto phandle esteladini encane into encane njengawe ubefanele abe namahloni ngaye uqobo kunjalo impela ubefanele kodwa ukwenzelani sithando na ngifuna kunibuza nginamantombazana amabili ahlezi khona lapha futhi ngifuna kunibuza ukuthi ze nikwenzelani na awukwenzeli ukuba ubonakale phambi kukaNkulunkulu awugcobi ubuqhathanzipho obusweni bakho ngenze iphutha kulokho akusikho lokho noma ngabe yini oyicobayo kungupende noma yini awukugcobi lokho ebusweni bakho ukuba uhlangane nomyeni wakho uma unomyeni ofuna ukukubona kanjalo mthole ukuba asindiswe kunjalo nenza lokho ukuba nibonakale phambi kwabantu anikuqondi ugqoka lezo zingubo ezindadlana njengoba ngalitshela ngobunye busuku ezibukeka zikhanukisa nalaba abafana bakushayela ikhwela bakubiza ngempempe yempisi yiyo inja enkulu yasesiyokweni kunjalo impela futhi iyakulandela futhi izokuthola uma ungabhekisisi suka kuye ngokushesha futhi uma ungakwema ngokushesha ngokwenele uzokugudluza uma inja ingena kuyibamba inyamazana ediye ngomphimbo iyibamba ngokulandelayo ngqo ohlangothini olungaphansi nansi indawo khona ngqo ohlangothini olungaphansi ngoba yibhalansi emaphakathi nendawo yenyamazana ediye ingemuva lisinda kakhulu kunengaphambili siyakwazi lokho futhi ngentamo kanjalo njalo kuyayibhalansisa bese kuthi ke uma impisi ibingadumela futhi igeje intamo futhi uma ingaphinde idumele futhi ngokushesha futhi ibambe inyamazana ediye ngohlangothi olungaphansi iyashibeka kwesokudla nesokuncele kanjalo kuze kube maphakathi nenyamazana ediye inayo ishibeka into encane bandla ayisakwazi ukuhamba ngezinyawo zayo futhi iyiphonsa emhlabathini emizuzwini embalwa nje isiyicoshile yileyo ndlela ukuthi evela kwenza ngayo sisi yindlela akwenza ngayo futhi kunjalo futhi into yokuqala niyazi unosuku lokubonana nalowo mfanyana wokuqala waqala ukuphuma nalowo mculo wokuzibinya wokuqala ubani owake wezwa futhi nonke nizama ukusho nalabo bantu benitshela ukuthi uElvis Presley akukho okumelene nomuntu kuphela uyisoni kodwa ngifuna ukusho ukuthize ethi uyakholwa ngoba ucula amaculo efowethu ukuthi nanku umcabango wami bunye umehluko phakathi kukaJudas Iscariot noElvis Presley wayengumfana wePentecostal uJudas Iscariot wathola izinhlamvu zesilver ezingamashumi amathathu uElvis Presley wathola uxhaxha lwamacadillac nesigidi samadola bobabili bathengisa kunjalo impela umkhohlisi omkhulu kunabo bonke engimaziyo uPat Boone nabo bonke abanye kunjalo impela uArthur Godfrey noPPKN noma bani uma ulalela into enjengaleyo kukhombisa ukuthi uDeveli uyakwenelisa ngenxavunxavu yaseHollywood esikhundleni konke konke lokho kwethembeka enikuchitha emashingeni anjalo ubufanele unikeze lelo dumo kuNkulunkulu somandla ngokuba unguNkulunkulu enomoya labo bafo bangama futhi bacula amaculo futhi benze izinyembezi iziphume emehlweni abo njengezingwenya lalelani kwenzeka ngafuya izimvu kuthatha indoda yemvu yangempela ukwazi umehluko phakathi kokukhala kwempisi noma ukukhala kwewundlu nembuzi kokubili kukhala ngokufanayo lokho akuhlangene ngalutho nakho uma ukuphila kwakho kungahambisani neBhayibheli likaNkulunkulu usalokhu usebumnyameni kunjalo futhi into ekhohlisa kakhulu kunezo zonke ekhona ezweni yizinto zenkolo ukugqoka inkolo sinomfo lapho eLouisville wazibulala ngolunye usuku wayehlela lapho nomculi wokuzibinya omdala busuku bonke futhi yaphumele emjukuzweni omkhulu futhi afike ngesonto kuseni futhi ashumayela ivangeli emsakazweni kuyihlazo kumangalisa izoni zingazi ukuthi zenzeni kuyamangaza azazi ukuthi zizocabangani yebo futhi bathi ngani bathole imiphumela uNkulunkulu uzolihlonipha izwi lakhe uma lashinyayelwa yisifebe uzolihlonipha izwi lakhe kodwa uNkulunkulu siza lo mphefumulo onesono ozifanisa nomunye futhi uzama ukwenza into njengaleyo omfowethu nina bantu uma nigeje impisi uNkulunkulu abusise umphefumulo wenu futhi uma ungena ukwenza uzoyiphosa phansi futhi emizuzwini embalwa nje icoshwa phansi izimilo zakho zizobonakala sisi futhi imfowethu awusoze waphila phansi inqobo nje uma usaphila kulo mhlaba akunendaba ukuthi uthethelela kangakanani lapha esikhathini esingeside esedlule umuhle wesifazane osemncane ealtare wayekhala izinyembezi futhi ekhala izinyembezi futhi asikwazanga kumthola ukuba emukele uKristu ngabuyela emuva kwelincane ekamelweni ngase ngimbuza ngathi yini indaba sisi na ngibonile ukuthi wayezoba ngumama futhi wangitshela wathi mfowethu Branham ngakhuliswa ekhaya lamaKristu ubaba wami nomama bangamaNazarini futhi sikhuliswe impilo eqinile ubungcwele futhi wathi ngaphuma nomfanyana ngesika isikhathi futhi wayeneflaski ephaketheni lakhe wayethandwa kakhulu ngabantu wayekwazi ukudansa futhi ngangingafuni ukwenza okunjengalokho ngakhuliswa ngokwehlukile futhi wathi manje mfowethu Branham wathi khona ke into yokuqala uyazi Ngiyibuze ikhokhi ngoba ngibusuku futhi yayifakwe okuthile okungalungile ngolunye ohlobolwelwe ephilisi lokukushaya lukunathi phansi futhi wathi ngavuka egumbini lehotela labahamba ngezimoto ngakusasekuseni ukuziphatha kwami kwasekwelekele futhi nakho sengizoba ngumama. Ngathi uNkulunkulu uzokuthethelela ntombazane. Wathi yebo mfowethu Branham kunjalo uzongithethelela kodwa lolu phawu ngizoluthwala kuze kube usuku olude kunezo zonke engiluphilayo. Kunjalo kuyokulandela kubuhluphe awusoze wabheka umyeni wakho ebusweni futhi ube kahle futhi awusoze wabuka umkakho ebusweni futhi ube kahle futhi uNkulunkulu uzokuthethelela kodwa leso sibazi silapho. Lalelani lapho leso silwane sibanjwa leyo nyamazane idiye encane nempisi iyoyinikiza manje uma nyamazane idiye ihlakaniphe ngempela uma uke wazibhekisisa nyamazane idiye biyosonteka ngokukhulu kushasha futhi igxume le emaceleni. Futhi uma impisi ingabambelelanga ngokujule kakhulu, iyodluthula okukhulu okungagcwala isandla noma okukhulu okungagcwala umlomo njalo iphume ohlangothini olungaphansi kwenyamazane encane idiye. Khona ke ifanele yenzeni inyamazane encane idiye ngenkathi impisi iwa futhi igomboqela nale nyama egcwala umlomo na? Igazi liqala ukugxaza futhi lapho lenze inyamazane idiye izofanele igijimele okukuyo yonke into. Futhi oh uNkulunkulu uma kwake kwaba khona isikhathi ukuthi abesifazane nabesilisa bebefanele bagijime kulobu busuku. Baleka usindise impilo yakho, baleka usindise impilo yakho mngane othandekayo, baleka usindise impilo yakho. Futhi qaphelani nakho lapho uDavide akutshela khona manje mfowethu ongumzingeli phakathi lapha noma ngabe ungubani uyakwazi lokhu leyo nyamazane idiye encane yopha kanjalo izofanele ifinyelele emanzini. Ngizilimazile mina uQobo ngazidubula futhi ngazidubula phezulu noma phansi okukodwa futhi ngizibhekisise uma ike yafinyelela emanzini awusoze wayithola yelokhu nje inqamule emuva naphambili ayisoze iwashiye lawo manzi yelokhu iyayimuva naphambili futhi ubungeke uyithole uma kufanele inqobo nje uma yayingama futhi ithole kuphuza okumnandi isuke ihambe inqamule iquma bese ibuya ngqo futhi ibuye iphindwe kabili ungalandela umkhondo wayo usuku lonke inqobo nje uma ingathola amanzi injalo iyohlala iphila kodwa yiqhelise emanzini izofa. Futhi mfowethu uDavide wathi njengendluzele yomela umfula wamanzi umphefumulo wami womela wena uNkulunkulu. Ngifanele ngimthole kungenjalo ngizobhubha ngilimele futhi ngifanele ngithole amanzi okuphila kungenjalo ngizobhubha. Unkulunkulu ngijoyine amabandla ngidluthule kulokhu nakulokho ngisuka kulelu gibe ngiya kolunye kodwa uma ungawatholi amanzi okuphila uzobhubha kodwa uma ike yangena kulawo manzi ilapho iyohlala lapho okukhona khona umthombo wokuphila ugeleza ngesihle kulobu busuku endlini kaDavid emzini kaNkulunkulu. Oh bantu ukuphuthuma ukulamba ukoma babusisiwe abalamba bomele kulunga ngokuba bayakuzothiswa niyabo bafanele. Uma ulimele kulobu busuku uma udevela ekhiphe isigaxa kuwe futhi womile ngingeze njani mfowethu Branham na uma uJesu ubengeza kulobu busuku? Lalelani akukho lutho lokusivimbela ekubeni ngumlotha ekuseni kunjalo isiphuzo esengeziwe nje sikagologo yonke into iqeqeshiwe nenye yalawo mabhomu iziqhuma kuphi na? Amafiti ayikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu kujula isikwele singamamayela ayikhulu namashumi amahlanu hloboluni lompheme ozongena kulona awukho. Ngicela uxolo kukhona wodwa owenziwe ngezimpaphe sizohlala phansi kwamaphiko akhe ngaphambi kokuba lokho kwenzeke ibandla lizobe liya ekhaya. Uma ulimele kulobu busuku sisi noma mfowethu size emthonjeni manje sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ungazami ukufaka okunye esikhundleni salokho koma lalela mntwana wami mfowethu nodadewethu. Ngiyakuthokozela uyi-Baptist, i-Methodist noma i-Pentecostal noma i-Nazarene lokho kuhle ngiyakuthakasela lokho kodwa mntwana lalela umshumayeli oyifeshile endala okholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphila futhi uyabusa awusoze waneliseka uze uphuze kanye amanzi okuphila khona ke awusophinde ushiye lowo mthombo futhi woza unambithe.
There is a fountain
sisalindile umzuzwana nje kukhona umthombo ocwaliswe ngegazi ungeze yini nje kuwo khona lapho okhona esihlalweni sakho manje ngifuna nethembeke ngifanele ngikhulume nani emzuzwini nje ngento ethize ngizwa enhlizweni yami manje nje ngizolibuza ukuthize ngabe uyasizwa ngempela isidingo sakho na ngabe uthando lwenu lusalokhu lungolwezwe niyakuthokozela ngempela ukuzwa izinto zezwe noma nenza izinto zezwe na Uma ukwenza ungasiphakamisa nje isandla sakho na manje onke amehlo avalwe ngiyacela. Ningaziphakamisela nje izandla zenu kuKristu bese nithi Kristu ngomele wena inhliziyo yami ilangazelela wena njengenyamazana ediye elimele ilangazelela umfula wamanzi. Ngifuna kuba ngumlingiswa lapha njengomfokazi ngifuna ukuziphatha njengekholo langempela. Nkulunkulu ngazise ukuthi ungubaba wami futhi ngifuna ukwazi ukuthi wena unami kulobu busuku. Ngifuna ukuzwa ubukhona bakho njengoba nje kwenza ukhozi emaphikweni alo esikhulume ngalo. Ngifuna ukwenza njengoba kwenza inigro elalisi ihamba ezweni elingaziwa kodwa lazi ukuthi laliyindodana yenkosi. Ngifuna ukubalekela isitha nkosi ngiyadabuka nje kulobu busuku. Ngifanele ngikutshole nkulunkulu ngomile ngifanele ngibe nawe noma ngife ngabe ngempela nizizwa ngaleyo ndlela ngakhona uma ukwenza ungasiphakamisa nje isandla sakho kuye bese uthi nkulunkulu yiba nomusa kimi vele uphakamise isandla sakho noma ngabe ukuphi uthi yiba nomusa kimi oh nkulunkulu ngiyakufuna Ngaphandle uNkulunkulu akubusise phakamise isandla sakho uthi uNkulunkulu ibe nomusa kimi manje ngifuna uJesu Usho ukuthi kukhona umuntu oyedwa nje lapha kulobu busuku kulokhu cishe abantu abayinkulungwane na ababili ngiyabonga futhi uNkulunkulu aphe izibusiso bathathu emuva lapho cishe nje ngiqagele amakhulu ayisithupha abantu abangamakhulu ayisikhombisa lapha mhlawumbe futhi uqonde ukuthi uNkulunkulu akubusise mfo osemncane kunjalo uma ukusho ngempela ezinjulweni zomphefumulo wakho uma umphefumulo wakho omele uNkulunkulu uphakamise isandla sakho uthi uNkulunkulu ngempela wo ngiphentekostali mfuthi Branham ngemukela umoya ongcwele ngakhuluma ngezilimi ngasina umoyeni ngihlabelele emoyeni Zonke lezo zinto zilungile mfowethu angimele nengalutho nalokho lokho kulungile lowo nguNkulunkulu kodwa awume kancane uma ungenayo leyo nto yangempela yokugcinwa umfo ufika kimi esikhathini sikeside sedlule futhi wathi waye kade ekhona yonke indawo waya kuBilly Graham noBilly wathi phakamisa isandla sakho wemukela uKristu wathi uBilly wathi kufeziwe manje wathi ngaya kuFree Methodist Day bathi awujabule ngokwanele ukuba umemeze awukakwemukeli wathi ngase ngikhuleka ngaze ngajabula ngokwanele ukuba ngimemeze wathi angikwemukelanga wathi ngaya komunye umvangeli engingeke ngilibize igama lakhe enimazi kahle lapha wangitshela ukuthi ngangingenakho ngaphandle uma ngikhulume ngezilimi wathi ngahlala lapho futhi bahlala nami ngokwethembeka ngaze ngakhuluma ngezilimi futhi wathi mfuthi Branham ngisalokho ngingenakho ngifuna ukukutshela ukuthize ngathi mfo uyabo ungitsheleni esikhashaneni esedlulena ukuthi wake wabanga usomabhizinisi omkhulu utshela umkakho owehlela ebandleni lepentekostali futhi wasindiswa wathi unomoya phezu kwakhe waphila impilo ehlukile futhi wathi wenyukele eTennessee waye ngowaseMinneapolis wathi wenyukele eTennessee wesifazane wakwenza emhlanganweni wokukhempa futhi wayekade ethengisa imoto futhi uyabuya wafaka isandla phansi ephaketheni lakhe ukuba athole izikhiye ukuba anikeze ininikazi futhi wathola ithikithi elincane lathi uzolichithelaphi phakade na wathi empeleni sengidlule emashumi namane eminyaka obudala lokho kuzofanele kuxazululwe watshela umkakhe ukuthi akazange amkhathalele uNkulunkulu wathi wayesebandleni kanye kuphela empilweni yakhe waliphonsa emgqonyeni kadoti akakwazanga kusuka kukho walicosha futhi waliphosa futhi wabuye walicosha futhi wathengisa izimoto zakhe futhi wakunika abashumayeli ezama ukutshela umusa kuNkulunkulu Ngathi mnumzane ubungadingekile ukuthi uthengise izimoto zakho kuba unike abefundisi, ubungadingekile ukuba wenze lokho, ngathi usuvele umemukele uKristu. Wathi futhi Branham, ngabe ngamemukele ngenkathi ngikhuluma ngezilimi noma ngenkathi ngimemeza noma ngenkathi ngiphakamise izandla zami na? Ngathi akusikho nokukodwa, wamemukele ngenkathi engongothe emnyango wakho. Yini ekushintshile na? Yini eyenza umehluko na? Wawuhamba wehla ngomgwaqo ngenye indlela ungena ndaba ngokunkulunkulu, ngathi ukumemeza kulungile, ukuphakamisa izandla zakho kulungile, ukukhuluma ngezilimi kulungile, konke kulungile, kodwa akusilo lonke iqiniso. Ukwemukela uKristu kungukwemukela umuntu kaKristu. Ukwemukela uKristu khona ke ukumemeza nokukhuluma ngezilimi kuyenzeka emva kwalokho. Yemukela uKristu, ubungamemeza futhi ukhuluma ngezilimi futhi ungabi naye. Ngakho uma ungenawo lowo muzwa okwenza uzwele umfowenu, lowo ongowebandla likaNkulunkulu futhi ungowe Assembly of God, noma ngapha nangapha, noma kwi-oneness, i-twoness, i-threeness, noma kungaba yini, kubo bonke abanye, uma imigoqo yamahlelo ingephulwanga enhlizweni yakho, kukhona okungalungile. Uma ungeke umnikeze indawo umfowenu, mthande kungakhathaleki ukuthi wenze kanjani noma ucabanga ukuthi uyini. Uma umthanda, uzoya kuye ngonothando, umoya nomusa, umthande nje noma kanjani, uhlale naye ngo, yiba nobusawoti ngempela, bese ke omele ukufana nawe. Yilokho engikhuluma ngakho bandla le Pentecostal, yilokho esikudingayo. Ingakho singenakuba nezinkonzo zokuphulukisa njengoba besifanele sibe nazo, sifanele sibe nesisekelo ukubeka lokhu phezu kwaso. UNkulunkulu angeke akwenze lize ibandla libuyele endaweni lapho elifanele libe khona. Singeke sakwenza mngane, sifanele sithole ukuphila kusebenze futhi uze uthole ukuphila. Ungeke wenze lutho. Umkhandi wensimbi akakwazi ukushaya impahla yakhe kuze kuba iba bomvu ngempela kushisa, bese ke ifaka ngaphansi kwesando sokucangatha. Yilapho ibandla lidinga khona kulobu busuku ngokubizelwa emuva kuNkulunkulu. Sihlela isoni singaqala ukuya altare futhi kade ngikwe eminingi yemihlangano yethu yamaPentecostal, nabangcwele bazohlala futhi bambhekisise bethi, awu lokho kuhle kakhulu, umusa bakithi. Ngani ngiyakhumbula ebandleni lidala iKentucky Baptist, umfana oyisono mdala wayevela ngaphandle noma ndawo wayengakaze afinyelele altare, omama abayishumi nanhlanu noma abangamashumi amabili abadala babekuye kanjalo. Wo uNkulunkulu sibonga kakhulu, kade sikhuleka iminyaka ngalomfana impela. Bamehlisela lapho ealtare, bamshaya emhlane waze wedlula. Kunjalo siyakudinga lokho futhi kulobu busuku, lokho esikudingayo kulobu busuku, intshisekelo. Niyazi umoya ongcwele waphawula kuphela labo ababebubula futhi bekhalela izinengiso ezenziwe emzini. Yilokho iBhayibheli lakusho ukuba ke ufike eDalasi kulobu busuku na ungahamba ubeke isandla sakho kunoma yiliphi iPentecostal, iBaptist, iPresbyterian, uthela elikhalayo futhi likhuleke futhi lizile ukudla imini nobusuku ngenxa yezono esenziwa eDalasi na? Cabanga engqondweni yakho manje, ngabe yindlu yakho leyo na, noma yindlu kamakhelwane wakho na? Uphi lowo mfo na kushiye nawe? Cabanga ngakho manje, ungasiphakamisa isandla sakho uthi, uNkulunkulu ngiphe ukulambela imiphefumulo okunjalo ukuthi angikwazi ukuphumula, ngizofanele ngenze ukuthile ngakho. Nkulunkulu mangikomele wena, mhlawumbe utevele ungilumile futhi wangifaka uphoyizeni futhi angikwazi, kodwa umphefumulo wami awukhathaliseki nalokho. Nkulunkulu akubusise nenekazi, Nkulunkulu akubusise lokhu kuhle, Nkulunkulu akubusise lapha nenekazi. Kunjalo phakamisani izandla zenu, ungabi namahloni impela qhabo. Uma unamahloni ngaye, uNkulunkulu akubusise nsizwa. Uma unamahloni, uNkulunkulu akubusise laphaya nenekazi, uNkulunkulu akubusise muva lapho mnumzane, lokho kuhle. Uma unamahloni ngami, ini ungubani yena na? Umoya ongcwele uhamba khona lapha endlini, nguye. Kulungile, seniqedile na? Ngifuna ukukhuleka. UNkulunkulu akubusise mfo semncane, khuleka ukuthi uNkulunkulu uzobusisa umphefumulo wakho omncane esithandwa, enze umuntu omkhulu ngawe. UNkulunkulu akubusise lapha ya dadewethu ethandekayo, nje esikhathini sokuguquka kwempilo, kwangathi uNkulunkulu angakusindisa. Amakhanda enu ekhotheme, ngifuna ukusho lokhu, ngaba nenhlanhla yokungena indiya emibalwa cishe eminyakeni emibili edlule. kwakukhona isiqephu ephepheni esasithi ukuze amazama komhlaba kufanele ukuthi sekuphelile. India ayinazo izintango nezinto njengoba ninazo lapha eTexas, nangakhona izintango zabo zenziwe ngedwala. Futhi usuku ngaphambi kokufika kukuze amazama komhlaba, zonke izinyoni ezincane ezazihlala kulezo zintango namadwala futhi zagijimela emahlathini zandiza ziphuma. Zonke izimvu nezinkomo ezazihlala ngasezindongeni emthunzini zaphuma futhi zama elangeni. Kungani na uNkulunkulu wayekhuluma kuzo lezo zindonga zizowa futhi zahlala phandle lapho kwaze kwaba usuku lwesibili, zaseke zingena zonke futhi bazi ukuthi leso ngokuyisibonakaliso sokuthi kuzamazama komhlaba kwase kuphelile. Uma uNkulunkulu engakhuluma esilwaneni enyonini encane ukuba indizele kuphepheni, nasesilwaneni ukuba siphumele maphakathi nenkundla futhi sisuke ezindongeni, umoya ongcwele ungakhuluma kangakanani kuwe kulobu busuku? Suka kuleli Babiloni lesimodeni, suka kukho konke lokhu ubudideka nalokho okubizwa ngenkolo namhlanje. Undize uphume ngokungene phakathi emseni kaNkulunkulu, undize uphume ngokungene esiphambanweni bese ubambelela kuso bese uthi, oh Jesu ngisindise. uNkulunkulu angazixwayisa izilwane njengoba enza ngezinsuku zikaNowa futhi usakwenza namhlanje. Impela ubengaxwayisa abantu onomoya ongcwele. Futhi ngazi ukuthi ihora elithile kafushane leMelika izofanele yemukele ukwahlulelwa. Uma uNkulunkulu engayehluleli iMelika, uyobophezeleka ukuba avuse iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa. iMelika iphansi mba nje njengoba iSodoma lalilokhu linjalo, noNkulunkulu olungileyo angeke akumele lokho. Lesi yisizwe sami, yebo, kodwa sibole kwaze kwayofika eminyombweni. Akusibo ubukho manisi obusibhaxabulayo, qhabo qhabo, kungukubola kwethu qobo okuyikho. Akusiyo iRobin ecofa i-apula elilimazayo, yisibungu eminyombweni, yebo, yesaba lokho. Phakamisa isandla sakho manje uthi, uNkulunkulu yiba nomusa kimi. Manje ngifuna ukuza uNkulunkulu akubusise mnumzane kanye futhi siyazungeza ukusuka kwesokudla kuya kwesokuncele. Phakamisa isandla sakho uthi, ngikhumbule mfuthi Branham njengoba ukhuleka. uNkulunkulu akubusise mfo omncane lapha, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise emuva lapho wena ya kunedazini noma izandla ezimbili emuva, uNkulunkulu akubusise ngalapha ngakwesokuncele manje emuva le lapho ya lapho abafo abangamakhaladi lapho emuva ngemuva ngemuva kwalapho. uNkulunkulu anibusise le emuva lapho, uNkulunkulu abe nawe bangane bami base Mexico, uNkulunkulu anibusise. Kulungile, asikhuleke. Manje ngeyokuzithoba nje indlela emnandi, ngifunani lokhu nje nikhotheme futhi enhlizweni yakho uthi, manje Nkosi ngilapha ngilimele futhi ngifanele ngize emanzini. Ngifanele ngikuthole Nkosi, umphefumulo wami womile. Nkosi, thatha imibuthano bekucishe mhlawumbe izandla eziyikhulu noma mhlawumbe hayi eziningi kangako, kodwa izandla ezimbalwa impela ziphakanyisiwe ziyizimpawu ezincane zalomlayezo kulobu busuku. Futhi bafikile futhi baphakamisa izandla zabo, futhi ngiyakholwa ukuthi ngobuqotho benhliziyo yabo uyakwazi Nkosi ukuthi bayakuthanda futhi banamahloni ngokuphila nezinto abazishaye indiva futhi bafuna ukuza kuwe. uNkulunkulu makuthi umoya ongcwele wehlele ngo emphefumulweni wabo njengamanje, ukhuluma kubo kamnandi nangokuthula uthi, mntwana, noma izono zakho zibomvu ziyakuba mhlophe njengeqhwa, zibomvu njengokububende zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Siphe khona Nkosi. Manje ukushilo lokhu, oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle, kanti futhi kulotshiwe akekho ongeza uma ubaba wami engamdonsi. Kusho ukuthini lokhu na? Ukuthi uNkulunkulu lapha kulesi sakhiwo ekhuluma kubantu ngamunye futhi baphakamisa izandla zabo ukwemukela uKristu. Manje uNkulunkulu uzobapha uKristu indodana yakho futhi bayiziphiwo zothando, akukho muntu ongabahlwitha esandleni. Siphe khona Nkosi. Uma ngingabaxhawuli neze kulelizwe kwangathi ngingakwazi ukukwenza lapho sesiwela ngolunye isuku lapho konke ukuphila sokuphelile. Isidlo sakusihla isikhulu somshado siyafika namatafula amakhulu asedekiwe, futhi sibuka ngaphesheya kwetafula ngithemba ukuzwa omunye ethi, mfuthi Branham, ngangisedalasi ngalobu busuku. Izinyembezi zehla ezihlathini zethu, iNkosi izophuma futhi yesule zonke izinyembezi emehleni ethu ethi, ningabe nisakhala bantwana, bonke kuphelile manje ngena izinto kuzweni zenkosi.
God, we long for that day. Keep them, Lord, in that perfect grace until we see him in Christ's name.
Nkulunkulu silangazelela lolo suku bagcine inkosi emseni wakho ophelele size sibabone egameni lika Christu amen. Ngiyaxolisa kakhulu kunihlalisa kuze kube lethi sekungile ishumi ngqo ngiyaxolisa kuba lethi kangaka bangaki abathanda ivangeli na ake sibone angilokothi ngizisho ukuthi ngingumshumayeli ngiyuhlobo nje lwethayeli isipele futhi ngiusebenzisa ithayeli isipele lapho uniliphantshile kodwa sinalo eliphantshile niyakubona lokho kodwa sininqwaba yamathayi amahle kodwa ngize nje ukuba ngikhulume kungokokuqala ukuba ngibe nalolu hlobo lomhlangano
But I was struck today when one of my associates, Mr. Murphy.
Kodwa ngishaqekile namhlanje ngikathi owami omuhle wabalingani bami umnumzane Mesia ubengitshela ukuthi abantu bebelele kulezi zinhlaka ngalapha belindele inkonzo yomkhuleko ngabe iqiniso lelo na? Bangaki abazele inkonzo yokuphulukisa na ake sibone izandla zenu woza ubufuna ngikukhulekele phakamisa isandla sakho. Ngifuna ukunitshela ukuthi isizathu sokuba ngithathe lo mhlangano njengobani ubonile ukhangisiwe ngishubayela nje kuphela ngisanda kuphuma emhlanganweni wezinsuku ezingamashumi amathathu ngibuthakathaka kakhulu futhi ngikhathele leyo mibono icishe impela engibulale kukhona amadoda amakhulu khona kulo msamo kulo busuku ephukile bukani uTomix manje yebo ukuphuka okukodwa emva kokunye bukani amadoda ephuma ensimini futhi angazi noma yimuphi wawo ebona imibono yilokho okukubulalayo ingaleso sizathu ngikwenzile ngakwenza kanjalo mngani leyo bekuyinhloso yami yemihlangano emithathu elandelayo ukushumayela nje yilokho engizela ukuzokwenza kodwa angekathi ngizwa namhlanje bengingale abangane bami abancane abangamandi abahlala khona ngoye hotela labahamba ngezimoto ezansi lapha kanye nami ngikathi behlezi lapha begula bengikwazi angikwazanga ukubavumela babuye muva kanjalo bavela kude le ezweni lapho bezwe nje ukuthi bengizoba lapha futhi bathi besicabanga ukuthi ubuzokhulekela abagulayo imali eyanele nje yokuhlala ubusuku obubili bengingenakho okwanele kubanika ngaleso sikhathi ngiyindoda empofu angi uyazi wena uqobo angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami angikuhlosile umusa kaNkulunkulu niyabo abantu banginika into encane manje nangale yonkathi ku angikaze angizeli lokho uNkulunkulu yazi ngicacile futhi ngihlanzekile kulokho kunjalo futhi mina uma kukhona noma yini ebengiyishiyile ngiyithumela ngqo nje ezimishini ngengingakwenza uNkulunkulu yalazi iqiniso niyabo anginayo imali eningi kodwa ngikathi umnumzane Mesia angitshela wathi kunabantu okhona lapha kulokhu belele kulezi zihlahla lapha ngesikhathi sasebusuku ezimotweni futhi Brenham bafuna wena ubakhulekele bengingakwazi lokho uma lokho kunjalo futhi nifisa ukuba ngikwenze sizoqala kusasebusuku ezinkonzweni zokuphulukisa sizoqala ukuba nezinkonzo zokuphulukisa ngingajabula ukukwenza kulunge ngokuphelele nje ngiyavuma ukukhonzisa ngiyenze noma yini engingayenza ukwenza impilo ijabulise ngokwedlulele ibe ngcono kini niyabo futhi ngiyabathokozela bonke abazalwane bam abakhonzisayo kanjalo njalo lapha sizosiza futhi uma inkosi ithanda kusasebusuku bangaka bangathanda ukuba nenkonzo yokuphulukisa njengezinkonzo zokuphulukisa eziyifashion endala esasivame ukuba nazo na phakamisani izandla zenu nje angikhathali ukuthi ungubani nje kulungile lokho kunikeza ubufakazi kimi enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu ufuna ngikwenze khona ke kulungile futhi kusasa ntambama ngizothumela ubhili ngapha akhipha amakhadi omkhuleko futhi kusasebusuku emva kokuba umlezi usuphelile sizokhulekela abagulayo futhi uma ngikhathala futhi ngiwe nginokuningi kokusekela lapha okuzongisiza. Niyamthanda na uNkulunkulu anibusise manje lokho kudinga okwangoqobo kimi uqobo imibono bangaki abake baba komunye wemihlangano yami na ake sibone izandla zenu bangaki ongakaze abekho wodwa na ake sibone izandla zenu okuphindwe kabili ongakaze abe khona kulungile kwangathi inkosi ngasipha khona manje kusasa ngiyenitshela ukuthi lenzeni ngene efonini hamba ulethe abagulayo bakho nabahluphekile uzobona inkazimulo kaNkulunkulu bonani ukuthi akasuye yini ngimpulukisi kakhulu njengoba engumsindisi ngibona ukuthi unamandla yini nje empini njengoba enjalo lapho ephumile empini uyinkosi uNkulunkulu ofanayo niyamthanda na thanini amen lokho ngiyathanda ukubuzwa usho lokho manje uNkulunkulu akubusise asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje ngizobuza bangaki ofuna ukukhunjulwa empilweni ngezinye izinto ze mhlawumbe ukuhamba ngokusondele nanoma yini okunye phakamisani izandla zenu nizokwenza na zingasikhathisini izinkonzo zenu zantambama kusasana ligama enxa lokuqala awu ngizobona ukuthi ubhili unawo yini amakhadi uma bengenawo sizothola athile noma sininike enye into ethize o senivele ninawo awu lokho kuhle kulungile ukuze nje sikwazi ukugcina abantu belayinile wonke onesidingo sikaNkulunkulu manje noma ngayiphi indlela nhlobo phakamisani izandla zenu kuye futhi nithi Nkulunkulu ngiyakuthanda njengoba wenza Nkulunkulu ngiyakuthanda namakhanda ethu mfowethu Vineyard ngicela mfowethu Vineyard lapha manje uma ezo